Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Kova su nepilnamečių išnaudojimu. Kas nuveikta per metus? Dvi popiežiaus audiencijos. Ortodoksų delegacija ir kanonų teisės žinovams. Gavėnios žinios pristatymas. Hanau šaudynės Vokietijoje. Popiežiaus telegrama ir kardinolo Markso komentaras. Viduržemio regiono bažnyčia.
Sukako metai nuo popiežiaus Pranciškaus pernai sušaukto pasitarimo, kurio tikslas sukurti normas ir procedūras kovai su nepilnamečių asmenų išnaudojimu bažnyčios aplinkoje. Susitikimas vyko 2019 vasario 21-24 dienomis. Dalyvavo daugiau kaip 200 asmenų – Romos kurijos vadovai, vyskupų konferencijų ir vienuolijų atstovai, ekspertai. Nepilnamečių išnaudojimas yra pasaulinė problema, bet bažnyčioje jis skaudžiausia, sakė popiežius Pranciškus apibendrindamas prieš metus vykusių diskusijų rezultatus. Turi būti rimtai ištirtas kiekvienas nepilnamečių išnaudojimo atvejis, nes kiekvienas atvejis yra baisus. Nesažiningų dievo tarnų išnaudotų mažutėlių šauksmas turi sukrėsti širdis, kalbėjo popiežius. Praėjus mėnesiui po susitikimo, 2019 kovo 26 dieną, popiežius Pranciškus paskelbė motu proprio dėl nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų apsaugos, kuriuo sustiprinamos prevencijos ir kovos su šios rūšies nusikaltimais priemonės skirtos Romos kurijai ir Vatikano valstybei. Taip pat paskelbtos naujos baudžiamosios normos galiojančios Vatikano valstybėje. Tyrimą dėl galimo lytinio nusikaltimo arba prievartos Vatikano prokuratūra turi pradėti ne tik nukentėjusiojo reikalavimu, bet ir be formalaus skundo, vien gavusi informaciją apie galimai įvykdytą nusikaltimą. Visi valstybės tarnautojai, o Vatikane tokį statusą turi didelė dauguma darbuotojų, turi pareigą perduoti prokuratūrai informaciją apie galimai įvykdytą nusikaltimą. Tai neliečia tik kunigų, kurie apie nusikaltimus sužino klausydami iš pažinčių. Kita svarbi pernai įvesta naujovė yra senaties termino pratesimas iki 20 metų. Nusikaltimų prieš nepilnamečius atvejais – ne iki 20 metų nuo nusikaltimo, bet iki 20 metų nuo tos dienos, kai nukentėjusysis nepilnametis sulaukė pilnametystės. 2019 gegužės 9 buvo paskelbtas popiežiaus Pranciškaus motu proprio Vos estis lux mundi, jūs esate pasaulio šviesa, kurio nustatytos naujos informavimo apie seksualinio išnaudojimo atvejus ir vyskupų atskaitomybės normos. Viena pagrindinių naujovių yra reikalavimas, kad iki 2020 birželio visos vyskupijos susikurtų informavimo apie galimus seksualinius nusikaltimus sistemas. Nenurodomi konkretūs operatyviniai sprendimai, o reikalaujama, kad kiekviena vyskupija savo nuožiūra susikurtų visiems žmonėms lengvai prieinamus kanalus, kuriais bažnytinė vyresnybė būtų informuojama apie dvasininkų arba vienuolių padaromus seksualinius nusikaltimus, apie pedopornografinės medžiagos turėjimą, apie tokių nusikaltimų dangstymo atvejus. Visi dvasininkai ir vienuoliai turi pareigą tuoj pat pranešti apie jiems žinomus tokių nusikaltimų atvejus. Taip pat ir pasauliečiai raginami informuoti apie jiems žinomus nusikaltimus ar bandymus juos nuslėpti. Dar vienas žingsnis buvo žengtas pernai gruodžio 17-ąją. Buvo panaikintas popiežiškosios paslapties laikymo reikalavimas bažnytinių teismų bylų medžiagai, skundams, liudininkų parodymams, sprendimams, susijusiai su seksualiniais nusikaltimais prieš nepilnamečius ir pažeidžiamus asmenys. Baudžiamasis bylas pradėję valstybiniai teismai gali kreiptis į savo šalių vyskupus ir reikalauti, kad būtų suteikta medžiaga apie bažnytiniuose teismuose iškeltas bylas dėl seksualinių nusikaltimų. Šių bylų medžiagai negalioja popiežiškosios paslapties norma. Artimiausiu metu laukiama dar dviejų dalykų, kurie buvo pažadėti prieš metus Vatikane vykusio susitikimo metu. Tikėjimo mokymo kongregacija turi parengti vadovą su nuorodomis, kaip vietiniu mastu organizuoti kovą su nepilnamečių išnaudojimu. Taip pat turi būti sudaryta speciali pagalbos grupė, į kurią visada galėtų kreiptis vyskupijos ir vienuolijos.
1917 metais parengus pirmąjį organišką kanonų teisės sąvadą, buvo įsteigta ir speciali komisija teksto aiškinimui ir tobulinimui. 2020 metų vasario 21 dieną popiežius Pranciškus priėmė šios komisijos įpidinės popiežiškosios įstatymų tekstų aiškinimo tarybos narius, kurie dalyvavo kasmetinėme susitikime. Susitikimo dėmesio centre buvo dabartinio kanonų teisės kodekso 6 knyga apie bažnytinės bausmes arba sankcijas. Savo kalboje audiencijos dalyviams popiežius Pranciškus aptarė, kokia yra teisės prasme ir funkcija bažnyčioje, mistinėme Kristaus kūne. Pirmenybė yra skiriama Dievo žodžio ir sakramentams. Juridinėms normoms tenka būtinas, tačiau bendrystei subordinuotas vaidmuo. Šioje perspektyvoje bažnyčios teisė taip pat turi pastoracinį arba sielovadinį matmenį, kuris reikalingas sielų išganimui ir teisingumo dorybės užtikrinimui. Pranciškus priminė savo pirmtako Benedikto XVI 2010 metų laiško seminaristams kvietimą.
Imparate anche a comprendere e posso dire ad amare diritto canonico.
Išmokite suprasti ir drįstu sakyti, mylėti kanono teisę dėl vidinės jos būtinybės ir dėl jos praktinio taikymo būdų. Visuomenė be teisės būtų visuomenė be teisių. Teisė yra meilės sąlyga. Bažnyčios įstatymų pažinimas ir taikymas nėra kliūtis tariamam efektyvumui tų, kurie nori problemas spręsti be teisės. Tačiau užtikrinimas, jog bus ieškoma nešališkų, iš tiesų teisingų ir todėl sielovadinių sprendimų. Nešališka teisė yra paskutiniųjų ir vargšų skydas nuo dabartinės pamainos galingųjų.
Le dittature crescono, nascono e crescono senza diritto. Nella chiesa non può succedere.
Diktatūros gimsta ir plečiasi be teisės. Bažnyčioje to negali būti, pridūrė šventasis tėvas. Baudžiamoji teisė taip pat turi būti sielovadinis instrumentas. Savo bažnyčioje vyskupas yra ganytojas ir galva, todėl ir teisėjas tarp jam patikėtų tikinčiųjų. Tačiau teisėjo vaidmens tikslas yra vienybė tarp Dievo tautos narių. Dabartinis kanonų teisės kodeksas nurodo, kad tik išsėmus kitas galimybės atkurti teisingumą, reikia imtis juridinės procedūros, kuria skiriamos bausmės. Baudžiamoji sankcija yra kraštutinė priemonė, kuri taikoma tada, kai kiti būdai pasiekti normatyvinius reikalavimus pasirodė esą neefektyvus. Kanoninės bausmės tikslas yra ne vien užtikrinti pagarbą galiojančiai tvarkai, bet ir gėrio atkūrimas, taip pat prasižengusiojo atžvilgiu. Atstatymas tų sąlygų kiek įmanoma, kurios buvo iki vienybės sutrikdžiusio pažeidimo. Kiekvienas nusikaltimas liečia visą bažnyčią, kurios bendrystė pažeidžiama, kai kas sąmoningai prasikalsta. Asmens pasitaisimo tikslas pabrėžia, kad kanoninė bausmė nėra paprastas prievartos instrumentas, bet turi aišku gydomąjį pobūdį. Ji galiausiai yra pozityvi priemonė karalystės kūrimui, teisingumo tikinčiųjų bendruomenėje atstatymui. Kanonų teisės kodekso 6 knygos peržiūros darbas, kuriam skiriate keletą metų ir kuris šiuo kasmetiniu suvažiavimu baigėsi, eina teisinga kryptimi. Laiminu jūs ir jūsų darbą. Prašau, nepamirškite melstis ir už mane, nes ir aš turiu būti teisėjas. Ačiū, sakė popiežius Pranciškus audiencijos dalyviams.
Una visita è sempre uno scambio di doni.
Kiekvienas vizitas tai apsikeitimas dvasinėmis dovanomis, sakė popiežius Pranciškus, penktadienio rytą priimdamas grupę rytų ortodoksų bažnyčių kunigų ir vienuolių. Skirtingoms bažnyčioms priklausantys krikščionys, vieni kitus lankydami, susitikdami, bendraudami, dalyjasi savo turimomis dvasinėmis dovanomis, savo tradicijų lobiais. Susitikimas tai galimybė pasidalinti su kitu tomis dovanomis, kuriomis mane apdovanojo šventoji dvasia, ir gauti tų dovanų, kuriomis šventoji dvasia apdovanojo mano sutiktą kitą žmogų. Popiežius sakė, kad jis šitaip supranta ir šios dienos susitikimą su rytų ortodoksų bažnyčių kunigais ir vienuoliais, ir dėl to jam šis susitikimas teikia daug džiaugsmo. Tikiuosi, pridūrė Pranciškus, kad susitikimai su katalikų bažnyčios atstovais ir Romos miesto lankymas paliks daug gerų atsiminimų. Nebejoju, kad visur, kur lankėtės, buvote priimti ne tik su svečiams deramą pagarbą, bet kaip tikri broliai. Susitikimo pabaigoje popiežiui paraginus visi kiekvieną savo kalbą sukalbėjo Tėve mūsų. Rytų ortodoksų bažnyčiomis yra vadinamos tos bažnyčios, kurios atsiskyrė nuo Romos ir Bizantijos prieš daugiau kaip 1500 metų. 451 metais vykusio Chalkedono susirinkimo metu. Pastarosioms bažnyčioms priklauso Egipto koptų, Antiochijos sirų patriarchatai, dalis armėnų krikščionių, Indijos malankarų ir Etiopijos bei Eritrejos bažnyčios. Šiandien pripažįstama, kad tuo metu labai didelių teologinių skirtumų tarp bažnyčių mokymo nebūta, o ginčiai kilo dėl asmeninių nesusipratimų arba netikslaus tikėjimo tiesų formulavimo. Jau beveik 20 katalikų bažnyčia ir rytų ortodoksų bažnyčios palaiko pastovius ryšius. Tuo tikslu 2003 metais buvo įkurta tarptautinė dvišalė teologinio dialogo komisija.
Popiežiaus žinia, 2020 metų gavėniai bus pristatyta Šventojo sosto spaudos salėje pirmadienį vasario 24 dieną. Žinios tema – Kristaus vardu maldaujame, susitaikinkite su Dievu. Šventojo tėvo Pranciškaus žinia gavėniai pristatys kardinolas Peter Kodvo apie Turkson, Šventojo sosto tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefektas, dikasterijos sekretorius kuningas Bruno Marie Dufe ir Mariela Enok, Romos pediatrinės ligoninės Bambino Džezu direktorė. Popiežius gedi dėl Hanau šaudynėse žuvusių 9 asmenų. Popiežiaus Pranciškaus užuojautą išsakė jo valstybės sekretorius telegramoje Fuldos vyskupui, kardinolas Pietro Parolin, vyskupui Michaeliui Gerberiui pasistoje užuojautos telegramoje parašė, kad žinia apie smurtą pareikalavusi 9 žmonių gyvybių popiežių Pranciškų giliai sukrėtė. Popiežius, sužinojęs apie baisius smurto veiksmus Hanau Kaljano bare ir kavinėje, patikino, jog jis asmeniškai dalyvauja žuvusių žmonių artimųjų gedulę, yra jiems artimas jų patiriamame skausme. Popiežius savo maldoje pavedė žuvusiuosius Dievo gailestingumui, prašydamas gyvybės viešpatį Kristų, paguosti ir padrasinti visus gedinčius, kad visus lydėtų Dievo ramybė ir palaiminimas.
Kardinolas Reinhard Marx, Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininkas, sako, jog yra apstulbintas dėl Hanau įvykių. Vokietijos vyskupų konferencijos vardu išplatintame pareiškime jis reiškia užuojautą ir artimumą maldoje aukų ir sužeistųjų šeimoms. Matome pasikartojančius neapykantos ir nužmogėjimo veiksmus, kuriuos vykdo nusikalteliai, besiskelbiantis šalies ir visuomenės gynėjais, dažnai pastumėti neapykantos pilnų ekstremalių dešiniųjų šūkių, kurie platinami jų aplinkoje ir socialinėse medijose. Krikščioniškas požiūris jokių būdų negali pateisinti šių agresyvaus nacionalizmo ir marginalizuojančio rasizmo tendencijų. Vokietijos krikščionis ir toliau nepailstamai siunčia vilties, taikos ir sugyvenimo ženklus, nes tiki, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo jų religijos, kilmės, kultūros ar kalbos, yra Dievo vaikai, rašoma pareiškime. Kardinolas akcentuoja krikščionių pasirinkimą likti su tais, kurie priešinasi smurtui ir terorui, net ir mažuose dalykuose. Nepritariant dešiniųjų populizmui ir smurtiniams pareiškimams internete ar tiesiogiai bendraujant su asmenimis, kurie pasitelkia krikščioniškas artimo meilės ir solidarumo vertybės saviems tikslams. Tuo tarpu pasaulio žydų kongresas išreiškė didžiulį susirūpinimą dėl politinėje Vokietijos panoramoje augančių grasinimų šalyje gyvenančioms mažumoms. Hanau įvykiai – tai naujas pavyzdys, kaip ekstremalių pažiūrų dešinieji smurtauja prieš žydų kilmės piliečius, imigrantus ir visus asmenis, kurie nepritaria jų rasistinėms pažiūroms. Taip kongreso pirmininkas Ronald Lauder komentuoja šaudynės vasario 20 dieną Hanau, kur vienas ekstremalių dešiniųjų pažiūrų. Jaunuolis nužudė 9 žmonės, ugnį nukreipdamas į Kaljano baro lankytojus. Pasak Lauder, Europos kontekste būtent Vokietija turėtų būti jautriausia šios augančios mirtinos problemos akivaizdoje. Ši tragedija reikalauja kur kas griežtesnių priemonių apsaugant šalies mažumas. Ir ne tik tokie nusikaltimai yra grėsmė demokratiniam šalies audiniui bei Vokietijos įsipareigojimui išlaikyti vertybės remiantis pokario tapatybę. Pasaulis negali leisti, kad ksenofobinio fanatizmo genas po 75 metų vėl prasiverštų, pabrėžia pasaulio žydų kongreso pirmininkas. Viduržemio regiono bažnyčia – žmonių bažnyčia. Taip sakė vyskupas Francesco Cacucci, Bario Bitonto arkivyskupas pristatydamas Barija vykstantį susitikimą Viduržemio regionas taikos pasienis, kurį surengė Italijos vyskupų konferencija. Pasak vyskupo, tiek šiaurinėme, tiek pietinėme Viduržemio jūros krante bažnyčia gyva, net jei ji ir mažuma – bažnyčia gyvenanti tarp žmonių. Tai žmonių bažnyčia, kuriai reikia palaikymo. Dažnai mes turime labiau turistinę viziją ir mažai pažįstame bažnyčias, kurios gyvuoja artimuosiuose rytuose ar Šiaurės Afrikoje, sakė vyskupas. Jis pabrėžė, kaip svarbu, kad bažnyčios labiau pažintų vieną kitą, kad gimtų daugiau tokių iniciatyvų, kaip susitikimas Baryje, kad bendradarbiavimas vyktų sistemingai. Tai padėtų ir senosios Europos bažnyčiai gyvuoti kaip žmonių bažnyčiai. Susitikime, kuriame dalyvauja 58 vyskupai iš įvairių šalių, gvildentos tokios temos kaip vyskupijų partnerystė, misionieriškas faktorius. Vyskupas Cacucci sakė, jog mąstydami apie Viduržemio regioną apmastome katalikybę. Katalikybė nurodo universalumą ir šiandien Viduržemio pietuose, kaip ir Europoje, mažos katalikų krikščionių bendruomenės – tai dalis bažnyčios visuotinumo. Viduržemio regiono tema liečia ir kitas Europos šalis. Daug Europos tautų žvelgia į šį regioną, tačiau jų žvilgsnis persmelktas ekonominių interesų, kurie ne visada sutampa su evangeliniais principais. Evangelija negali būti diskriminacijos nepagarbos krikščionių bendruomenėms gyvenančioms tose šalise priežastimi, sakė Bario vyskupas, kuris perspėjo dėl tylos sąmokslo, kurį nekartą smerkė popiežius Pranciškus, kalbėdamas apie tas šalis, kur vyksta kankinystė.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.